Ir kāda likumiska iespēja vērsties pret cilvēkiem, kas internetā ievieto sludinājumu, pārdodu biļetes un uzcenojums skaidri un gaiši redzams?
Tā es vēlētos uzsvērt, ka policija vairāk gan strādā, lai apkarotu šos te krāpniekus un biļešu viltotājus, kas izplata būtībā neeksistējošas biļetes. Un tāpēc arī no policijas puses mēs vēlētos aicināt iedzīvotājus neiegādāties šīs te biļetes no rokām, jo tas būtībā tas nav droši, it īpaši tad, ja tā ir tā saucamā e-biļete, kuru vienkārši e-pastā paņem un izdrukā. Tādas biļetes var izdrukāt desmitiem un simtiem, un vienu un to pašu biļeti var pārdot arī desmitiem un simtiem cilvēku. Un tad pirmais, kurš ierodas, tiek iekšā, pārējie netiek. Un šādā gadījumā būtībā policija uzzina par šo gadījumu tikai tad, kad cilvēks nav tikis iekšā, un tad jau ir diezgan ilgs laiks pagājis, un jau grūti noskaidrot šo te krāpnieku.
Bet šobrīd, runājot par skolāņu dziesmu un deju svētku biļetēm, vai ir bijušas jau arī kādas ziņas un sūdzības par šādiem krāpšanas gadījumiem?
Šobrīd mēs neesam saņēmuši sūdzības par to, ka uzdarbojas krāpnieki, taču regulāri un pastāvīgi mēs monitorējam internetu vidi, tiek skatīts, vai tur parādās vai neparādās kaut kāda aizdomīga sludinājuma un tā tālāk, un arī aicinām iedzīvotājus, tiklīdz rodas kaut kādas aizdomas vai tiklīdz jūs kļūstat par krāpnieku upuri, tā uzreiz ziņot mums un zvanot stāru un 110, un tad jau tālāk policija attiecīgi rēģē.